Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Har du nogen forklaring på, hvordan kan det være sådan noget, det får lov til at florere på sociale medier?
Jamen, det er jo også det kæmpe store problem, kan man sige. Og det spørger vi jo også tit de sociale medier om. Hvorfor er det her indhold overhovedet på jeres platform?
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Jeg har set noget uhyggeligt på TikTok. Det er beskeden, da en 13-årig pige kontakter børnetelefonen. Pigen har været på TikTok, hvor hun har set en uhyggelig video. Da hun så læser kommentarsporet til den her video, så er der en mand, der skriver, at videoen er fake. Men hvis hun vil se noget uhyggeligt, så har han et link, hun skal trykke på. Den 13-årige pige trykker af nysgerrighed på linket. Hun bliver ført videre til en video, som viser børn, der bliver tortureret og myrdet. Selvom den 13-årige pige ikke kan lide det, hun ser, så kan hun ikke lade være med at se den igen. Bagefter er hun bange, så hun kontakter børnetelefonen. Den 13-årige pige her er ikke den eneste, som støder på ubehagelige videoer af en sådan karakter. Faktisk har 3 ud af 4 børn og unge mellem 9 og 14 år set ubehageligt indhold på nettet. Og hver tredje fortæller, at de støder på det her hver eneste uge. Det viser en undersøgelse lavet af Analyseinstituttet Opinion for DR. Men hvordan kan en ung pige, som den her 13-årige, uden at have søgt på det, ende med at se sådan en video, som viser død og ødelæggelse? Hvordan påvirker det unge, og hvad kan man som forældre gøre? Det er, hvad det skal handle om her. Katrine Elmose Jørgensen, hvad er den værste video, du har set på de sociale medier?
Jamen, jeg synes, jeg har set meget slemt. Jeg har også hørt om rigtig meget forskelligt, der har været meget voldsomt, men... Men noget af det, som har ramt mig, synes jeg, det er blandt andet sådan videoer af selvskade. Altså primært unge piger, unge kvinder, som sidder og græder foran kameraet, hvor du kan se, at de har snitsår på armene, og de har måske en bule i ansigtet, i panden, fordi de har siddet og slået deres hoved ind i en væg. Det kan også være videoer fra krigsområder, altså af små børn, som er blevet hævet ud af ruiner, der er faldet sammen. Det kan være små spædbørn, hvor man kan se, at de er såret og er blevet ramt. Og indimellem så er der også videoer, altså altså det synes jeg det er jo helt frygteligt, altså børn, der har mistet livet i de her situationer, som bare florerer på sociale medier. Det er noget af det, der, altså når vi snakker om det nu her, så kommer de der billeder op, altså det er jo svært, og selvom at noget af det har jeg kun set en enkelt gang, ikke? Men det sætter sig jo, og det sætter sig jo i særdeles høj grad, når man er barn eller ung.
Katrine Elmose Jørgensen, hun er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Børns Vilkår er en hjælpeorganisation, som arbejder for at styrke børns rettigheder og tro på sig selv. Børns Vilkår har telefonlinjen Børnetelefonen, en hjælpelinje, som i 2023 havde et rekordhøjt antal henvendelser, da over 63.000 børn og unge kontaktede Børnetelefonen, hvilket er det højeste antal nogensinde. Der er forskellige aspekter ved de sociale medier, som har været ret meget på dagsordenen i løbet af de sidste mange år. Men det her med, at de sociale medier indeholder uhyggelige og væmmelige videoer, som den her opinionundersøgelse foretaget for DR også understreger, og som den her nye dokumentarserie, som også har været i vælten i løbet af de seneste par uger, der hedder Alene hjemme på nettet. Det, som det sætter fokus på, det er jo, at der er de her væmmelige videoer. Og jeg tror måske, der er mange, der har set den her dokumentarserie, og måske læse nogle af de artikler, som er kommet på baggrund af det, og det er først her, de støder på det. Jeg er nysgerrig på, som en, der ved en masse om det, fordi du er altså digital medieekspert hos Børns Vilkår, hvor nyt er den her problematik egentlig?
Det er jo noget, vi har kendt til i lang tid, før jeg startede hos Børns Vilkår. Jeg var med til at på et tidspunkt lave forskningsprojekt, hvor vi undersøgte unges kriminelle adfærd på nettet. Det var tilbage i 2018. Det handlede både om kriminel adfærd, men også sådan mere afvigende adfærd. Forskellige grupper på, det var så meget Facebook på det tidspunkt, men der var også de her sådan shitpost-grupper, blev det kaldt, hvor der blev postet alt muligt. Det kunne være digital altså mobning og hadefulde nedværdigende billeder eller videoer og kommentarer, men det kunne også være indhold, som simpelthen direkte var ubehageligt at se på, lidt som vi hører her. Men det er klart, de seneste år, hvor så mange børn og unge er begyndt at bruge altså mere tid på de her medier som Instagram og Snapchat og TikTok, der fylder det jo mere og mere. Man kan sige, at algoritmerne er blevet så forfinet, at meget af det her indhold også kommer hurtigere og nemmere frem, også selvom du ikke sidder og har søgt på det i timevis og er medlemmer af grupper, hvor det her indhold bliver uploadet.
3 ud af 4 børn og unge mellem 9 og 14 år har set ubehageligt indhold på nettet, og hver tredje fortæller i en undersøgelse foretaget af Analyseinstituttet Opinion for DR, at de støder på det hver eneste uge. Undersøgelsen siger ikke noget om præcist, hvad de unge definerer som ubehageligt, men i DR's dokumentarserie Alene hjemme på nettet fortæller unge om videoer med vold, skyderier, drab, porno, selvskade og selvmord. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på telefonnummeret 70 201 201. Kan du huske, hvad du tænkte i forhold til det med tallet, der er så højt? Altså 3 ud af 4 børn og unge mellem 9 og 14 år har set ubehageligt indhold på nettet. Altså det er over halvdelen, 3 ud af 4 børn. Er du overrasket over det?
Nej. Det er jeg ikke. Altså ikke, at jeg ikke synes, at det er bekymrende, at det er et alt for højt tal, men jeg er sådan set ikke overrasket over det. Vi ved jo, at børn og unge, de er ekstremt meget på sociale medier, og de ser rigtig, rigtig meget indhold, og vi ved, at de her sociale medier er designet så godt, at børnene bliver fastholdt i rigtig, rigtig lang tid, og det er ekstremt svært at løsrive sig fra de her sociale medier, når du bare sidder og scroller, fordi at det er så kurateret, og fordi det i så høj grad fastholder tid og opmærksomhed. Så det undrer mig ikke overhovedet, at der indimellem også er noget ubehageligt indhold, men jeg synes, det er dybt kritisabelt, at vi ikke har nogen tech-virksomheder, som er i stand til at sikre, at de her miljøer er sikre og positive for børn og unge at være i.
Hvad er det her for nogle ubehagelige videoer, som florerer på de sociale medier?
Jamen noget af det, som jo beskrives i den her DR-dokumentar, det er jo bowling med afhuggede hoveder og folk, der bliver dræbt eller skudt. Jamen, der er beskrivelser af alt muligt forskel. Der er også en specifik beskrivelse af en go-kart-video, hvor der er en, der lige pludselig får kappet fingrene af. Det kan være rigtig mange forskellige ting, som kan være ubehagelige at se. Det kan også være voldsomme seksuelle scener, eller nogen, der bliver svinet til, eller mobbet. Altså, det spænder virkelig bredt, hvad de her forskellige videoer kan indeholde.
Og hvordan kan det være, at en 13-årig dreng eller pige, der er på, det kan være Instagram, det kan være TikTok, men er på et socialt medie, der ikke aktivt har søgt på det. Hvordan kan det være, at der er en 13-årig pige, der jo ikke søger på noget med afhugget hoved og sådan noget, lige pludselig popper det op i hendes feed? Det kan virke meget mærkeligt.
Ja, altså det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er jo ikke sådan, at altså nu er det 3 ud af 4 i den her undersøgelse, som siger, at de har set noget ubehageligt indhold. Det er jo ikke dem alle sammen, der har set for eksempel den her specifikke video med afhugget hoved, som jo er ekstremt bestialisk altså, og brutal, ikke også? Men det er klart, altså noget af det, hvis der er noget, der trender på et socialt medie, og der er mange, der ser det, så er der jo nogle algoritmer, der tænker, at så må der være flere, som er en del af den her aldersgruppe, som kan være interesseret i at se det her indhold. Og så kan det være, at det kommer op, uden at man har søgt på det. Fordi at måske ens venner har set det, eller nogle af dem, som man følger, har set nogle af de her videoer. Altså det kan jo blandt andet være det, der gør, at det kommer op. Men derudover, så kan man jo også hurtigt komme til at søge på noget. Vi ser jo også den her video, nogle forældre, der søger på mental health, som man måske tænker, det er rimelig harmløst. der går ikke lang tid, før der kommer videoer af selvskade. Jeg har selv prøvet lige at lave et lille eksperiment, hvor jeg bare søgte på kost. Der gik ikke lang tid, før der kom videoer med gode råd til vægttab, og hvordan man ikke bør spise noget i løbet. Altså sådan også, hvor man tænker, det er ikke i hvert fald noget, der er veldokumenteret, at det er sådan, man skal gøre det, og det er også noget, der kommer ud til meget unge drenge og piger, som jo ikke har brug for den her type råd. Men der er ikke så langt mellem, når du først søger på et emne. Måske man er interesseret i at søge på gode forslag til øvelser, træningsøvelser, man kan lave derhjemme. Og det kan altså lynhurtigt gå over i meget ekstreme videoer om, hvordan du bør ændre dine kostvaner. Og så sidder du måske og klikker dig meget ind på det, og så er der ikke langt over til, at der er nogle algoritmer, der tænker, så er du nok også interesseret i noget af det, som de her personer, der laver det her indhold, følger. Det kan så for eksempel være nogle af de her hudpleje-rutiner og anbefalinger om, hvilke skønhedsprodukter man skal bruge, som vi også har hørt en del om, har fyldt rigtig meget. Og det er jo nærmest børn, ser vi. Mange af de videoer, der kommer fra USA, hvor det er små børn, der sidder og viser, hvordan de smører deres hud ind i alt muligt og renser den. Alt muligt, der jo ikke er egnet for børn, som ikke er beregnet til børn. Så der kan hurtigt ligesom være nogle overlap, eller man kan ligesom ryge ned af nogle stier med en type indhold, og så tager man måske, kommer man lige til at se en eller anden video, der kom op, og den person har så måske en hel masse følgere, som har set en anden type video, og så bevæger man sig længere og længere ind i
og blive præsenteret. Hvilke platform er det her, vi taler om?
Noget af det, hvor det fylder rigtig meget, det er jo TikTok. Også Snapchat, Instagram, men TikTok er jo der, hvor der kommer rigtig meget ubehageligt op. Og det er også det, vi hører fra rigtig mange børn og unge, som henvender sig på børnetelefonen, at de har set en uhyggelig video på TikTok. Det kan være en uhyggelig video om noget med døden, eller et eller andet naturfænomen, eller hvordan man fremstiller, det kan være cigaretter for eksempel, eller et eller andet, som også kan være voldsomt for et barn at se.
Bare sådan rent lavpraktisk. Hvis jeg nu satte mig ned, og jeg oprettede en TikTok-konto, og jeg begyndte at scrolle og se nogle af de her videoer, det er meget korte videoer, der kører. Hvis jeg gjorde det, jeg er en 35-årig mand, og jeg havde en niece, hun er 13 år gammel, og hun gør det samme. Er det så det samme, vi kommer til at se?
Nej, de her algoritmer, de beregner jo det indhold, som vi får vist. Jeg skal også lige sige, at der er jo rigtig meget, vi ikke ved om, hvordan de her algoritmer fungerer, og som vi rigtig gerne vil have noget mere viden om. Men der er det jo meget lidt transparent, det som de her tech-virksomheder giver adgang til. Men vi ved i hvert fald, at de bruger alle de her oplysninger, som man taster ind, når man opretter en profil. Altså for eksempel ens køn, og hvor gammel man er, og måske også, hvilket land man bor, men også hvor i landet man bor. Og så langsomt, altså hvordan ens profil former sig, hvilke kontakter man har, hvem man er venner med, hvem man følger, hvilket indhold man ser. Alt det her, som man måske tænker, det er der ikke nogen, der nødvendigvis holder øje med, eller man kan jo godt lige opgive sin alder eller sit køn. Det er noget, som de bare lapper i sig, og som de bruger til hele tiden at forsøge at målrette indhold og information. Så det er klart, det vil være vidt forskelligt formentlig, det som du vil se, og det som din niece vil se. Så derfor så er man også nødt til som voksen, det kan godt være, at man ikke selv får vist det her ubehagelige indhold, og man faktisk primært måske også får vist noget indhold, som man synes er meget passende, fordi det kan jo også være rart indimellem, at man så ikke får vist alt muligt, som ikke passer til en, men at det er noget, som måske lige matcher ens, det man i hvert fald tror, man gerne vil se.
Ja.
Men det er altså, der er kæmpestor forskel på, hvad det er, man ser som voksen, og hvad det er, man får præsenteret som barn, også, der kan du så igen differentiere, altså, om du er dreng eller pige, eller har et andet køn, eller og hvor gammel du er, og som sagt, hvor i landet du bor, hvem du er venner med, og hvilken historik du har, hvad du i øvrigt har set.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Jeg kan huske, da jeg hørte om det her, der tænkte jeg, det første, jeg tror, jeg tænkte, det var, at de her videoer ægte. og jeg er da nysgerrig på, jeg ved godt, man kan ikke svare, og vi taler jo om alle mulige typer af videoer, men når der er videoer med en, der kører go-kart og mister sin hånd eller fingrene, eller vi snakker om en, der bowler med afhuggede hoveder, hvor relevant er det så egentlig? Altså, hvorvidt de her, det er rigtige videoer eller ej?
Det er et godt spørgsmål, fordi på den ene side kan man jo sige, så snart du har set det her, så har du fået de her billeder ind. Det er jo det samme med film, altså som også kan være uhyggeligt. Det er jo også flere af de her børn, der nævner, at selvom man måske godt ved, at det er fiktion, så kan det være svært at få billederne ud af hovedet. Men det er jo klart, at det her det åbner også lidt op for den her debat om, hvad er altså om fake news, og hvad er produceret via kunstig intelligens. Og der er jo, det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt at kunne kende forskel, og nogle gange så kan det selvfølgelig være en formidlende omstændighed, eller gøre, at det føles lidt mindre voldsomt, hvis man ved, at det her, det var ikke ægte, og det var ikke ægte hoveder, for eksempel, som der blev brugt i den her video, eller der er ikke en, der er blevet slået ned. Men det kan jo være rigtig, rigtig svært at gennemskue. Det kan være svært at gennemskue for os alle sammen, fordi der er ofte ikke særlig meget information om de her videoer, hvor det kommer fra, hvem der har produceret indholdet. Det er jo ikke sådan, at det skal verificeres nødvendigvis, om det er sandt eller falsk, det indhold, der er, eller om det er produceret via for eksempel AI. Det var noget af det, man kunne gøre som platform, som tech-virksomhed, altså sørge for, at der er en eller anden deklarering på de her videoer, så man nemmere kan se, okay, det her er en fake video. Det er stadig rigtig ubehageligt at se det, men så skal man i det mindste ikke gå og tænke på, at der er faktisk nogle rigtige mennesker, der er blevet udsat for det her, eller har gjort det her mod andre. Men det er jo bare et kæmpe stort problem, at det kan man ikke vide, og det kan man især ikke vide som barn eller ung, om det rent faktisk er ægte, det man sidder og ser på.
Men uanset om det er ægte eller ej, altså om de her videoer, hvor man ser forfærdelige ting, om det er nogen, der forsøger eller faktisk begår selvmord, eller bowler med afhugget hoveder, eller hvad det er. Når man så ser sådan en video, så kan man undre sig over, eller høre om sådan en video, så kan man jo undre sig over, hvad laver sådan en video på et socialt medie? Har du nogen forklaring på, hvordan kan det være sådan noget, det får lov til at florere på sociale medier?
Jamen, det er jo også det kæmpe store problem, kan man sige. Og det spørger vi jo også tit de sociale medier om. Hvorfor er det her indhold overhovedet på jeres platform? I har et ansvar for, at det er børnevenligt, man har lov til at være på de her platforme, fra man fylder 13. Men det er jo simpelthen, fordi det ikke bliver fjernet, fordi det ikke bliver modereret godt nok. Heldigvis er der også en del ubehageligt voldsomt indhold, som bliver filtreret fra af menneskelige eller tekniske moderatorer på de her forskellige platforme. Og det er selvfølgelig positivt, ellers så havde der været endnu mere, men det er bare stadig ikke nok, fordi de her videoer finder jo stadig vej igennem ud til brugerne. Og det er jo simpelthen, fordi der ikke er god nok moderation, og der ikke er installeret nogle værktøjer til at kunne identificere de her videoer og få dem fjernet, før de når ud til brugerne.
Har du nogen idé om, hvorfor er det, som i den her dokumentarserie Alene Hjemme på Nettet beskriver, der er på et tidspunkt en ung dreng eller pige, der fortæller, at de har set en video, hvor der er en, der livestreamer, at vedkommende forsøger at hænge sig selv, mener det. Hvad tror du motivet er for nogle mennesker at lægge sådan nogle videoer op, der er så forfærdelige, så grafiske, og som jo ikke, tænker jeg, har noget rigtigt formål?
Jeg ved ikke præcist, hvad der er på spil hos de her mennesker, men noget af det, man jo kan forestille sig, er, at der også er et ønske om, at der er nogen, der ser det, at det kan også være en måde måske at råbe om hjælp på, at man er en lille smule mindre alene om det. Men vi ved også, at inden for nogle af de her selvskade grupper for eksempel, jamen der er det jo mere du selvskader, og jo værre du egentlig har det, og jo værre du viser, du har det, des mere omsorg kan du få i gruppen, des mere anerkendelse og status får du i gruppen. Så det bliver også en meget destruktiv form for social adfærd, der finder sted på de her grupper, hvor det, der måske binder sammen, og det, der giver dig følelsen af at være en del af et fællesskab, og have nogle bekendte eller nogle venner, eller i hvert fald have nogen, der støtter dig og hjælper dig, det faktisk er afhængigt af, hvor dårligt du har det. Derudover så de her livestreams, der er jo også nogle af dem, og det er jo en, Jeg synes, det er en forfærdelig funktion, fordi at, det er jo endnu sværere selvfølgelig at moderere det indhold, for du kan ikke forudse, hvad der kommer til at ske. Det er også sådan på mange af de her livestreams, selvom for eksempel på TikTok, at de siger, at du skal være 18 år, så er der jo ingen aldersverifikation, så det kan være børn helt ned til 9 år til 8 år. Så snart de har fået en profil på TikTok, så kan de gå ind og lave de her livestreams. Så er der også en funktion, hvor man som seer til de her livestreams kan sidde og sende forskellige emojis afsted og betale måske 19 kroner for at sende klappende hænder eller et hjerte eller et eller andet afsted til de her personer, som laver livestreams. Det kan også være i sådan nogle, i battles for eksempel.
Er det sådan på TikTok, vi taler med?
På TikTok.
Okay.
Altså pointen det her med, at du som bruger kan betale for at sende noget afsted, når du ser de her livestreams, så er der nogle af dem, der laver de her livestreams. Nu taler jeg ikke om folk, der streamer, de er ved at tage deres eget liv, men det kan være andre ting. Der er jo også nogle af de penge, der så går til tech-virksomhederne. Så det hele er ligesom en måde at kapitalisere på børns måde at være på sociale medier på og hylde bestemte synspunkter. Og det bliver jo rigtig farligt, når det så for eksempel er nogle livestreams, der handler om at nedgøre andre mennesker eller fremhæve bestemte ekstreme politiske holdninger.
Hvordan påvirker det unge mennesker at støde på en video, som er grafisk og som er ubehagelig?
Det påvirker selvfølgelig forskelligt, ligesom det gør for voksne mennesker. Og der kan være nogen, som måske er et sted hvor de trives, og de måske har det godt, har en god relation til deres forældre. Ser de måske noget indhold, og ved måske også lidt om, at det ikke altid nødvendigvis det her indhold er rigtigt, og det er ikke nødvendigvis en afspejling af, hvad der sker i ens eget liv, eller at hvis man går ud for at handle, så bliver man selv skudt, eller bliver udsat for nogle af de her ting. Og har et netværk, hvor man altså kan tale om det. Men så kan der også være nogle, og det kan ramme alle, uanset sådan set, om du trives eller mistrives, hvor det lige pludselig kan ramme og være rigtig, rigtig ubehageligt at se det her indhold. Og hvis du så ser det tilpas mange gange, og du ikke har nogen venner eller forældre eller lærer eller andre, som du lige kan vende det med, eller som kan fortælle en, at det anerkende, at det er forfærdeligt indhold, men også være med til at berolige en og sige, at det ikke er noget, man skal gå og frygte i sin hverdag. Så kan det jo virkelig hobe sig op, og så ved vi, at det kan føles, altså det kan være lige så voldsomt, som hvis man overværer en bilulykke eller noget andet tragisk i den analoge verden. Der hører vi jo om, at børn og unge blandt andet, altså det kan sætte sig som for eksempel søvnløshed, eller man får mareridt, eller man får nogle af de her forskellige symptomer på mistrivsel. Hovedpine, tankemylder, nervøsitet osv.
Hvor stor en rolle spiller det, at det er børn? Fordi når du fortæller nogle af de her videoer, og fortæller om nogle af de her videoer, tænker, det vil jeg også synes var ubehageligt. Ja. Du gør også udtryk lige før for, at det er ubehageligt bare sådan at tænke tilbage på dem. Men vi er jo voksne.
Ja.
Hvor meget spiller det, at de er børn, en rolle for, hvordan det påvirker dem?
Det spiller selvfølgelig en stor rolle, fordi du som barn ikke nødvendigvis har altså afhængig af alder selvfølgelig, men jo er i et meget vigtigt udviklingsstadie, hvor du ikke nødvendigvis endnu kan skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, ikke selv er i stand til at slå rationaliteten til, eller fordøje de her ting og håndtere det, og hvad skal man sige, tale med sig selv om, at man måske, at det ikke nødvendigvis er en afspejling af, hvad der kommer til at ske i ens eget liv. Altså der har man jo brug for konstant som barn nogle voksne, som kan hjælpe en, som kan støtte en, som man kan spejle sig i, men som også kan hjælpe en med at forstå verden omkring sig, fordi det er en kompleks verden, og det har man selvfølgelig ikke lært endnu, når man er barn. Så derfor så kan det jo sætte sig ekstremt voldsomt hos børn og unge, hvis de ser det her indhold.
Og nu nævnte jeg jo helt i starten den her unge pige, den 13-årige pige, som kontaktede børnetelefonen. Det var en historie, som I selv havde bragt tilbage i december måned, så vidt jeg husker. Og et aspekt af den historie med den her 13-årige pige, det er jo kun et eksempel ud af rigtig mange selvfølgelig, men et aspekt af det, som jeg også lige fremhævede, det var det her med, at hun trykkede på linket, fordi hun var nysgerrig på at se noget uhyggeligt. Og så efter at have set den her video, hvor der er nogen, der bliver tortureret og bliver myrdet, så vælger hun så at se den igen. Jeg er nysgerrig på det der med, hvordan påvirker det dem i forhold til at søge det? Får de lyst til at søge det? Bliver de nysgerrige på det? Fordi jeg undrede mig bare over, at den her unavngivende person valgte at se dem igen.
Hvorfor man specifikt ser det igen, det kan der jo være mange forskellige forklaringer på, men der kan jo også være et eller andet med, at man måske har brug for lige at se, hvad var det egentlig lige, der skete? Altså, og så simpelthen gense det, og det kan jo være svært at styre, men det er jo i hvert fald ekstremt vigtigt at holde fast i, at man er ikke selv, at børnene er ikke selv skyldige i det. Når det ligger der tilgængeligt for en, det indhold, så er det jo klart og indlysende, at det skaber en nysgerrighed, og man måske kommer til at klikke sig ind på det. Og der kan jo også være en eller anden nysgerrighed i at finde ud af, jamen er det egentlig, hvad handler det her om, og er det egentlig sandt? Altså, hvad viser de her videoer, og hvem er det, der står bag det? Og man kan måske også blive interesseret i at forsøge at få lidt mere viden om, hvad er det egentlig overhovedet, der er på spil i det her? Og måske også netop det her svar på, jamen er der et eller andet, der kan give et tegn om, at det faktisk er fiktion, og at det faktisk ikke er ægte.
Hvis man havde set sådan nogle begivenheder i virkeligheden, altså ulykker med folk, der kommer til skade med deres hænder og fingre og alt sådan noget, så ville mit bud være, og jeg ved det ikke, fordi det er jo mange år siden, jeg var ung og 9-14 år gammel, men mit bud er, at jeg ville da nok sige det til mine forældre. Men det fremgår i den her dokumentarserie, at der er mange, der støder på de her videoer, der viser de her ting på TikTok og Instagram og sådan noget, som ikke vælger at sige det.
Ja.
Hvad tror du er forklaringen på, at unge mennesker, når de ser sådan noget, så vælger de at holde det for sig selv?
Jamen lige præcis med det der ved vi jo faktisk fra børn og de unge selv, at de føler et meget stort ansvar, dels for, at de ikke ser det her ubehagelige indhold på nettet, men derudover så er de også bange for, at deres forældre simpelthen vil sanktionere på den måde, at de måske siger, jamen, så må du ikke længere være på TikTok, eller så må vi slette din Snapchat, eller så må du kun være på så lang tid, eller også, så skal vi kontrollere præcis, hvad du ser, eller hvem du er venner med. Så der er en frygt for, hvad det vil have af konsekvenser, få konsekvenser for deres digitale liv, fordi at det digitale liv jo heldigvis ikke kun er ubehageligt indhold for rigtig mange børn og unge, så er det også positivt socialt samvær og nye relationer, som bliver knyttet, og fællesskaber, som man er en del af, interesser, som bliver dyrket online. Og alt det er jo klart, det har de jo ikke lyst til bliver skåret fra, men de kan stadig godt have en stor lyst til, at alt det ubehagelige bliver fjernet, og i hvert fald, at de har nogen at tale med om det. Så den her frygt for, hvad det vil gøre, men vi hører jo også blandt andet i dokumentarfilmen her, det her med, at der er nogle af børn, der simpelthen er bange for, at forældrene bliver skuffet og kede af, at de har set det her indhold. Og det synes jeg jo taler ind igen i den her viden, vi har om, at de føler et stort ansvar, at de føler, at det er simpelthen er deres skyld, og de føler sig derfor skamfulde, hvis de har set noget af det her indhold og går til deres forældre med det. Og så tror jeg da også, at det er vigtigt at huske på, at der er jo også noget af det, og det ser vi også i den her dokumentar, som også handler om, at der er noget, som man måske bare ikke har lyst til at dele med sine forældre. Måske især for dem, der bliver lidt ældre. Der kan det være vanskeligt måske også at starte den der samtale, fordi ens forældre måske ikke ved, hvad en reel er, eller hvad det vil sige at scrolle, eller hvad en livestream er. Hvis der er alt for mange sådan bump på vejen, hvor du skal til at forklare og sætte dine forældre ind i det, så kan det måske også fratage børnene noget af lysten til faktisk at fortælle om det. Derfor er noget af det, som vi anbefaler i Børns Vilkår, jo også, at man virkelig sætter sig ind i det.
Hvordan skal man så forholde sig til den her diskussion og det fokus, der nu er på, at der er en verden, hvor man kan blive eksponeret for grimme videoer, en verden, som man som forældre måske ikke har så meget kendskab til? Hvad skal man gøre med den viden?
Forhåbentlig så gør det jo, at der er mange forældre, der tænker, at der er noget, de virkelig er nødt til at sætte sig ind i. At der er nogle samtaler, som de er nødt til at tage med deres børn. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man bare skal banke på værelset, eller gå en tur og så spørge, hvad har du set af ubehageligt indhold, hvordan har det påvirket dig? Og så er den ligesom klaret. Det kan godt være et længere og et sejt træk, ligesom at få. Det afhænger selvfølgelig meget af den enkelte familie. Er man vant til at tale om ting, der påvirker en følelsesmæssigt? Eller er det noget, man måske ikke taler så meget om? Og hvor stor åbenhed er der i forhold til, at man inddrager sine forældre eller igen andre voksne i familien i de ting, som foregår online? Men et godt sted at starte er jo at sikre sig, at der er en tillid, og at man får fortalt sine børn, at de altid kan komme og fortælle om det, der måtte være svært eller ubehageligt. Man kan også tage udgangspunkt specifikt i den her dokumentar og sige, at man er blevet bekendt med nogle af de her videoer, og det må være rigtig ubehageligt at se det. Men også gør det meget tydeligt, at man godt ved, hvilken betydning de sociale medier formentlig har i det enkelte barns liv. Altså det, fordi at det ved vi, det har i rigtig mange børns liv, så det vil nok gøre sig gældende i de fleste familier, og også forsikre børnene om, jamen vi kommer ikke til som voksne at sige, at nu skal TikTok slettes, eller nu må du ikke længere være venner med dem og dem på Snapchat.
Men hvorfor er det ikke en god idé at bede ens søn eller datter om at slette TikTok? Fordi når vi taler om det, så lyder det som om, det vil være den letteste løsning.
Det kan jo også godt være, at man finder frem til det sammen, at hvis det simpelthen er så svært for barnet at lægge TikTok fra sig og ikke ryge ind på alt det her ubehagelige indhold. Men det vigtige er jo, at man inddrager børnene i at sætte de her rammer og i at lave de her aftaler, så de ikke føler sig totalt afkoblet og får at vide lige pludselig, nu er det ingen TikTok i 2 uger, og så ser vi, hvordan det går. Men hvis man kan få barnet også til selv måske at reflektere over, eller måske sætte ord på, det afhænger selvfølgelig igen af hvor gammel barnet er, hvad der måske kunne være en hjælp. Hvis det er mindre børn, så kan man jo også sætte noget family pairing til, altså en indstilling. Vi har vores skærmguide, som vi har lavet i Børns Vilkår, der har vi lavet nogle specifikke råd til, hvordan man kan gå ind og lave de her indstillinger på TikTok. Men der kan man jo gøre sådan, at man som forældre faktisk har mulighed for at følge med i, hvad er det for noget indhold, som børnene får vist.
Og lad os så lige dykke ned i sådan roden af problemet, sådan som jeg ser det i hvert fald, fordi når vi taler om det her med de vemmelige, uhyggelige videoer på de sociale medier her blandt TikTok, så er der forskellige aktører i spil. Der er de unge, der ser de her ting. Der er forældrene, som ligesom er dem, der skal rådgive og vejlede i alle andre aspekter af livet. Og så har vi selvfølgelig de sociale mediers platforme, altså dem, der står for det. Hvor er det, sådan som du ser det, at det store problem ligger? Der er forskellige aktører i spil. Hvem er det, der ligesom har den? Hvem er det, der svigter i det her?
Det er helt klart tech-platformene. Altså. Det er jo klart, hvis de ikke fandtes, så havde vi ikke det her problem. Vi havde helt sikkert måske nogle andre problemer. Det er heller ikke for at sige, at det er de eneste problemer, der er i børn og unges eller i vores allesammens liv. Men det er jo klart, så var det her ikke et problem. Og så kan man sige, når de nu findes, og der heldigvis også er positive ting forbundet med det, så vil det her problem med det ubehagelige indhold være løst, hvis de prioriterede og satte midler af til faktisk at få udviklet nogle AI-moderatorer eller ansat nogle flere menneskelige moderatorer til simpelthen at sikre, at det her indhold det ikke kommer ud på platformene. Jeg anerkender, at det også kan være rigtig svært at finde ud af, hvad er det præcis for noget indhold, der kommer ud. Det er svært måske at styre det. Det kan være, der kommer en video ud, og så bliver den redigeret, eller der bliver taget et screenshot, eller det bliver en mindre bid af den her video, der bliver delt på nye måder. Vi ved også nogle gange, så kan der blive delt noget, som er en kode for et eller andet, som måske ikke nødvendigvis i sig selv ser skadeligt ud, eller som ikke vil blive fanget af de her forskellige moderatorer, men som er udtryk for noget, der er ubehageligt. Men man kan jo godt finde frem til det, hvis man vælger at sætte ressourcer af til det. Og det er jo ikke blevet gjort. Altså, det må vi jo bare sande, fordi så ville der ikke være så mange børn, som havde de her oplevelser.
Og hvorfor tror du, jeg ved godt, det er gætværk selvfølgelig, men hvorfor tror du, at store platforme, Meta med Instagram og Facebook og dem, der står for TikTok, hvorfor tror du, at de ikke vælger at prioritere det her?
Det er jo tydeligt, at for dem er det jo en rigtig god forretning. Og de går jo ind og kapitaliserer og profiterer på, at børn og unge er på deres platforme, og en del af, at de er på platformene, det er også, at de ser det her ubehagelige indhold. Dermed ikke sagt, at de ikke nødvendigvis er interesseret i, at det her indhold bliver fjernet, men de er jo bare ikke nok interesseret i det, fordi så er det jo et spørgsmål om at sætte tid og penge af til det. Men det koster selvfølgelig mange penge, og de penge kan vi jo bare se, at de ikke er det, man er jo mere interesseret i at bruge på noget andet.
At være interesseret og ikke gøre så meget for det, det tænker jeg, det ville være en undskyldning, jeg kunne bruge for ikke at gøre rent derhjemme. Altså, så kunne jeg jo sagtens sige, jeg vil gerne, men jeg ligger lige her. Det lyder dovent.
Ja, dovent, det synes jeg er et pænt ord. Brug om det.
Katrine Elmos Jørgensen, digital medieekspert i Børns Vilkår. Og altså her på faldrebet, når vi taler om det her, og især sådan de sociale mediers platformes sådan ansvar i det her, altså har du oplevet, at de er blevet mere åbne for at gøre noget ved det i løbet af de sidste par år?
der er jo ikke blevet gjort mere. Altså, det kan godt være, at de har ansat nogle flere moderatorer, og de er blevet bedre til at fjerne indhold og altså noget, som er lidt genkendeligt. Altså, det kan være et symbol fra en terrororganisation eller noget, som ligesom er temmelig nemt at fodre nogle af de her moderatorer med, altså de her tekniske moderatorer med, at det skal fjernes, og det skal kunne genkendes. Der er de måske blevet dygtigere til det, men i forhold til alt det andet indhold, der er de jo ikke blevet dygtige. Det kan godt være, at de har lavet nogle flere indstillinger, og det er muligt at nulstille den her For You-page, den man kommer ind på TikTok, sådan, så algoritmerne ligesom bliver nulstillet. Men så går der jo et halvt minut, og så er vi jo tilbage ved sådan, som det var før, kan man sige. Så nej, der er ikke blevet gjort mere. Det er blevet meget mere ekstremt. Vi kan jo håbe på, at der begynder at blive lagt så meget pres på dem, at på et tidspunkt er de nødt til at gøre noget. Men vi har jo set efterhånden mange eksempler på, at de har fået store bøder, og der er også heldigvis sket noget regulering på EU-plan, hvor der er nogle ting, som er blevet ulovlige i forhold til for eksempel at målrette markedsføring til børn under 18 år osv. Men det er jo ikke noget, der som sådan har haft konsekvenser i forhold til at skabe et bedre og mere børnevenligt digitalt miljø.
Så hvad er det, du håber, der skulle ske, hvis at vi kigger ind i en fremtid, hvor de sociale medieplatforme de skal gøre et eller andet? Hvad er det så, de skal gøre? Er det flere moderatorer på deres ting, mere selektering, eller hvad er det, som skal gøres?
Det er jo op til dem, synes jeg, at finde ud af, hvordan de laver et ordentligt produkt, som er egnet for børn. Og de har jo ekstremt meget viden om, hvordan designet fastholder, og hvordan de får flere brugere, hvordan de bruger mere tid. Så de må også have noget viden om, hvordan de kan mindske og fjerne mere af det her indhold. Og hvis det er, at der er flere moderatorer, så er det der skal til. Det kan også være, at det er en bedre udviklet kunstig intelligens. Men jeg er sikker på, at der sidder nogen der, som ved rigtig meget om, hvad der vil virke. Men når vi hører på, hvad de i forvejen gør, kan vi konstatere, at det i hvert fald ikke er nok. Og det vi sådan set ønsker, det er, at det her indhold bliver fjernet. At det bliver nemmere at anmelde det, hvis det så skulle komme frem til børnene. Og at der bliver handlet hurtigt på det, at der ikke går 5 dage eller en uge eller længere tid, før indholdet bliver fjernet, men at der sidder nogen klar til så med det samme at tage det ned og ligesom screene platformen for, ligger den her video andre steder.
Tror du, hvis jeg inviterede dig ind igen om et år, og vi snakkede om det samme emne her, altså de uhyggelige, vemmelige videoer, som er på blandt andet TikTok, tror du så, vi vil opleve, at de har gjort noget ved det?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg desværre ikke. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det vil vi se, men jeg har svært ved at forestille mig det. Det kan godt være, at der bliver ansat nogle flere moderatorer. Det er heller ikke. Jeg er med på, at der også er en åbenhed hos dem i forhold til at se på, hvordan kan man gøre noget ved det her. Men jeg er bare bange for, at der ikke bliver prioriteret nok og afsat nok midler til rent faktisk at gøre noget ved det. Men jeg kan forestille mig, at der kommer flere funktioner, der kommer flere indstillinger, hvor du kan lave nogle standardindstillinger, som gør, at man måske vil forestille sig, at man ikke bliver introduceret til det her indhold. Der kommer sikkert til at være nogle tiltag fra deres side, så det kommer til at se ud, som om de gør noget. Men den reelle effekt har det svært ved at forestille mig, at vi vil se allerede om et år.
Men vi kan jo tale os videre om et års tid. Ja. Se, hvad de siger.
Lad os håbe, at der er godt nyt.
Katrine Elmose Jørgensen, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.